mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať z proroka Zachariáša zo 7. kapitoly. V 4. roku kráľa Dária, vo 4. deň 9. mesiaca Kisléva, Zachariášovi zaznelo slovo Hospodinovo. Betel totiž poslal Sár Ecera a Regem Melecha s jeho mužmi vyprosiť si priazeň od Hospodina a opýtať sa kňazov, ktorí boli pri dome Hospodina mocností i prorokov. Mám ešte plakať a postiť sa v 5. mesiac, ako som to robil mnoho rokov? Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina mocnosti. Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom. Keď ste sa postili a trúchlili v 5. a v 7. mesiaci za oných 70 rokov, naozaj mne ste sa postili? A keď jete a pijete, nejete a nepijete pre seba? Či Hospodin nezvestoval tieto slova prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol ešte obývaný a na pokoji i jeho mesta okolo neho, i Negeb, aj Nížina boli obývané? Hospodinovo slovo zaznelo Zachariášovi. Takto hovorí Hospodin mocnosti. Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných a nikto nech nezmýšľa v zle v srdci proti druhému. Amen. To sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes ráno som dostal e-mail od brata seniora Janču, v ktorom zvoláva zasadnutie seniorálneho presbyterstva o týždeň a ja som sa až tak musel pousmiať, keď som si uvedomil, že aj na rokovanie takého seniorálneho presbyterstva sa môže dostať podobný problém, aký je opisovaný v 7. kapitole knihy proroka Zachariáša. Predstavte si teoreticky proste, že by sa mohlo stať dnes nasledovné. Že nejaký cirkevný zbor by vďaka možno nejakej živelnej katastrofe alebo zlej udalosti, že by prišiel o svoj chrám, že ten chrám by proste vyhorel alebo by proste spadol a tých ľudí by to úžasne zasiahlo. Že také niečo ako strata chrámu, to proste nemôžeme zobrať iba nejako ako udalosť na nejakej takej stavebnej úrovni, že niečo tu bolo a spadlo to, že musí nás to proste priviesť k pokániu, že to je veľký Boží zásah do nášho života a tí cirkevníci by sa začali raz do roka, možno pravidelne na výročie tej nehody postiť. Mali by možno taký pôstny týždeň. A ono by to trvalo dlho, niekoľko rokov a oni by šetrili a začali by stavať nový kostol a ten nový kostol možno po pár rokoch by mali postavený. A teraz by vznikla otázka, že čo s tým pôstnym týždňom? Keď už máme nový chrám, máme ešte stále držať tento zvyk, že budeme sa raz do roka týždeň postiť. A viem si predstaviť, že tí ľudia by napísali žiadosť na seniorálne presbyterstvo. Prosíme vás teda, dajte nám radu. Nový kostol nám už stojí a máme sa teda ešte stále postiť, ako vtedy, keď sme ten starý stratili, alebo ten zvyk máme už upustiť. A my by sme dumali, čo im máme poradiť. Keby ste boli členovia seniorálneho presbyterstva, sestry a bratia, čo by ste poradili takýmto cirkevníkom, ktorí rozmýšľajú, či sa ešte stále postiť za stratený chrám a činiť pokánie, alebo či už sa tešiť z toho nového? V roku 587 pred našim letopočtom sa udiala katastrofa nevídaných rozmerov. Kráľovstvo Júdska bolo porazené babylonským kráľom Nebukadnecarom a babylonský kráľ Nebukadnecar zničil úplne všetko, zničil aj hlavné mesto Jeruzalém a zničil aj jeruzalemský chrám. 90% príslušníkov národa odviedol do babylonského zajatia. Tam Židia žili 50 rokov, potom im bola udelená amnestia, mohli sa vrátiť do starej vlasti a tí, ktorí sa vrátili, začali za cenu obrovských obetí a strádaní znova stavať chrám. A asi po 20 rokoch sa im to podarilo. A keď už ten chrám postavili a začali ho užívať, napadla im myšlienka. Keď sme ten starý chrám stratili, začali sme sa postiť. 2 roky, 2 krát do roka. V 5. a v 7. mesiaci. Sme cítili, že to bol Boží prst, že to bol Boží úder, ktorý nám bol zasadený. Postili sme sa. Teraz máme nový chrám. Máme sa postiť ďalej, alebo ten zvyk pôstu a pokánia máme proste už zanechať a tešiť sa z nového chrámu. No a tí politickí vodcovia národa vyslali takú delegáciu ku kňazom a prorokom s touto otázkou. Poradte nám, čo teda robiť v tejto zmenenej situácii. Máme nový chrám. Čo s tým starým zvykom? No a do toho celého sa primieša aj prorok Zachariáš, ktorý je plný Božieho ducha a Pán Boh odpovedá tej delegácii cez proroka Zachariáša. Na rozdiel od členov seniorálneho presbyterstva Pán Boh vidí do ľudských srdc. A Pán Boh chápe všetky pohnútky ľudského srdca. Pán Boh chápe všetky naše myšlienky, motívy, aj tie najskrytejšie a najzaloženejšie. Pred ním je to celé otvorené ako kniha. A prostredníctvom proroka Zachariáša Pán Boh odkazuje tej delegácii, že tá ich otázka, či sa postiť naďalej alebo nepostiť, že tá otázka vznikla z veľmi zlých pohnútok. Že to celé vzniklo zo zlého ducha. A dokonca im odkazuje, že aj samotný ten pôst, ktorý oni držali 7-10 ročí, ten pravidelný pôst 2 krát do roka, že ani ten pôst nebol z dobrých úmyslov. Ani ten pôst nebol z dobrého ducha. O čo teda išlo? Prorok Zachariáš hovorí k tej delegácii, že taká otázka, akú oni kladú, či sa postiť ďalej alebo nie, taká otázka môže napadnúť iba človeku, ktorý je úplne v područí prastarému pokušeniu. Prastarému pokušeniu, s ktorým sa stretáme vlastne bezmála na každej stránke starej zmluvy. A to pokušenie znamená, že človek rozdelí svoj život na 2 sféry. Prvá sféra je akási taká náboženská, duchovná sféra môjho života. A tá druhá sféra je moja vlastná, súkromná sféra môjho života. A do tej mojej náboženskej sféry života patria moje určité zvyky, určitý slovník, vyjadrovanie, určité moje gestá, určité moje životné postoje. A do tej súkromnej sféry života patrí tiež určitý môj slovník, určité gestá, určité moje postoje. A Izrael vyhradil proste pre Pána Boha 1 alebo 2 časy v roku na pôst a na pokánie, určité rituály, ktoré s tým boli spojené, určité postoje, ktoré s tým boli spojené a tí ľudia boli úplne spokojní, že toto robíme teraz pre Boha. No a určitú sféru života si samozrejme nechal pre seba a v nej žil tak, ako to sám považoval za dobré. Teda v polovici svojho života som Boží a v polovici svojho života som sám svoj. A Pán Boh toto celé rozoznáva a celé toto vidí a prostredníctvom Zachariáša oznamuje tým ľuďom bolestivú pravdu, že ten pôst, ktorý ste držali, tak ste nedržali pre mňa. Ale robili ste to sami pre seba. Pre svoj dobrý pocit. Pre svoj dobrý pocit, že aj Boh a niečo duchovné patrí do nášho života. A mali ste dobrý pocit, že robíme asi dosť, keď sa dvakrát do roka postíme. A Pán Boh odkazuje tým ľuďom, že keď sa postíte, postíte sa akoby pre seba, pre mňa a keď jete a pijete, tak robíte to pre seba. Váš život je rozdelený na dve polovice. Jednu ste akoby dali mne a druhú ste si sami pre seba nechali. No a teda prichádza tá hlavná časť. Boh musí cez proroka odpovedať, že či teda ten pôst držať ďalej alebo nie. A Pán Boh odpovedá, že preňho nie je otázka, či človek má určité časy, oblasti a postoje vyhradiť Bohu, teda či sa postiť ďalej, alebo či už sa nepostiť. Ale Pán Boh odpovedá, že on pôst chápe úplne ináč. On pôst chápe ako darovanie celého svojho života Bohu. Pán Boh pôst chápe ako darovanie všetkých postojov Bohu, všetkých časov života Bohu, všetkých životných stavov Bohu. Teda pre Boha nie je otázka, že v ktorých mesiacoch v roku by bolo dobré postiť sa a čo pri tom robiť, ale Pán Boh hovorí, že ten pôst v úvodzovkách, akési také celé odovzdanie sa človeku Bohu, by sa mal rozprestrieť nad celú šírku človekovho života. A Zachariáš odpovedá tým poslom, že dokazujte lásku a milosrdenstvo medzi sebou, majte sa navzájom radi, nepodvádzajte sa a tak ďalej, buďte dobrí a súcitní k sirotám a vdovám a takto si to ja predstavujem. Pre mňa, ako pre Boha, je absurdná otázka, či v 5. a v 7. mesiaci sa postiť, alebo už nie, lebo sme sa už postili dosť. Ale pre mňa je dôležité to, aby človek celý svoj nerozdelený život, jednotný a nerozdelený život, odovzdal Bohu a prirodzene, úprimne Pánu Bohu patril. Ak ste dobre počúvali, presne podobnú reč mal asi 2,5 storočia pred tým, čo sa udialo u proroka Zachariáša, prorok Ámos so svojimi súčasníkmi a Boh odkazuje prostredníctvom proroka Ámosa ľuďom strašne tvrdú reč, že ja nenávidím vaše sviatky a vaše noumesiace, ja nenávidím vaše obete a vaše rituály, ktoré robíte pre mňa. Ja to celé nenávidím, je mi to odporné, pretože ja chcem, aby sa právo valilo ako rieka. Aby sa vdove a sirote dostalo súcitu, aby sa jeden človek mal k druhému, že to je podľa mňa pôst a kajúcnosť. Ale ak si nejaký človek rozdelí svoj život na dve polovice, na tú Božiu a na tú svoju vlastnú a potom ráta, či pre Boha urobil dosť a či to už nie je dokonca až moc, že či by nemal trošku zľaviť z tých svojich aktivít, ktoré robí pre Boha, tak Pán Boh vidí toto celé ako úplne nezmyselné počínanie. A v tom nás ten text oslovuje, aj ten starý Ámosov, aj ten novší z knihy proroka Zachariáša, že takéto pokušenie je neustále aktuálne, drahé sestry a bratia, rozdeliť svoj život na akési dve sféry. Tá prvá formálne patrí Bohu a k nej patria určité naše životné postoje, zvyky, správanie, slovník a tak ďalej. A tá druhá je výsostne naša vlastná, je to naše vlastné územie, kde nepustíme ani Boha. A človek potom na takých lekárnických váhach zvažuje, že či pre Boha v tej prvej sfére neurobil náhodou už primoc, že či nebol až priaktívny, alebo či sa nesprával až príliš duchovne a tak ďalej, a rozmýšľa, či nezlaviť, alebo či trošku nepridať, a žiarlivo si pritom stráži to svoje vlastné územie a do ňoho Pána Boha vôbec nepustí. V tomto zmysle byť kresťanom znamená vnútorne pochopiť, spontánne vnútorne pochopiť, že Pán Ježiš Kristus má právo na celý môj život, na všetky jeho sféry. Pán Ježiš Kristus má právo na môj život, ktorý je nerozdelený, že ja neuvažujem nad tým, čo je moja sféra a čo je nejaká cirkevná a božia sféra, a nevážim tam, že ako sa v tej cirkevnej a božej sfére správam, že či je toho málo alebo či je toho už moc, a snažím sa to tak nejako presne vybalansovať. Ježiš Kristus má právo na môj celý a nerozdelený život a ja si nenechávam a nechcem si nechať nič, čo by bolo mojou súkromnou sférou, ktorú si chcem strážiť, a do nej proste hlas Ducha Svätého, hlas Božieho slova, napomínanie bratov a sestier, tam proste nepúšťam, lebo to je moje a nikto mi to nezoberie. Takéto rozdelenie života je úplný a bolestný nezmysel pred Bohom. Takto príjmeme, sestry a bratia, ako také jednoduché a jasné posolstvo Božieho slova k nám dnes. A ja by som chcel svoju kázeň zakončiť spomienkou na ten príbeh z Evanjelia podľa Marka, ktorý som dnes čítal, o tom, ako tá jedna stará chudobná žena vložila do jeruzalemskej chrámovej pokladnice celý svoj majetok. A ak si to človek nejako tak prevedie do takej duchovnej reči, tak to môžeme povedať ešte aj ináč, nie na úrovni peňazí, ale na úrovni patrenia Bohu, že tá žena dala Bohu celú seba. Všetko, čo jej život predstavoval, všetky sféry a všetky smery svojho života, celé toto odovzdala Bohu. Pán Ježiš nám ju dáva za príklad. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, Tvoje slovo a Duch Svätý nám ukazuje, aké je to nezmyselné, zlé a bolestné, keď človek svoj život rozdelí a časť si nechá a časť ponúkne Tebe, a potom uvažuje, či Ti dal málo, alebo či Ti nedal už príveľa, a špekuluje a premýšľa a pritom si žiarlivo stráži to svoje vlastné a odmieta Tvoje totálne panstvo v našom živote. Prosíme ťa, drahý Bože, daj prosíme, aby sme Tebe dokázali patriť celý, nerozdelený, aby tvoj syn a náš Pán Ježiš Kristus svojim panstvom pokryl naozaj celý náš život, všetky jeho sféry, všetky jeho zákutia, všetky jeho oblasti. Daj, aby sme sa takto dokázali odovzdať slobodne a spontánne. Viac a viac chápali, aké je to úžasné a sladké, keď tvoj syn Ježiš Kristus môže panovať, keď jemu človek môže patriť a nie sebe samému. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, ty si príjmi do svojho zvrchovaného panstva náš celý a nerozdelený život. Amen. Volajme k svojmu drahému Pánovi ešte v našich príhovorných modlitbách na svojich drahých rodičov Zuzanu Kondisovú pri 20. výročí úmrtia Ľudovíta Kondisa, pri 22. výročí úmrtia sa rozpomínajú deti, dcéra Viera a syn Dušan so svojimi rodinami. Na svoju matku Máriu Mikšovskú pri 15. výročí úmrtia sa rozpomína dcéra Danica Valičková z rodinova, dcéra Eva. A chceme prosiť tiež o nášho milého brata farára Vladimíra Šoltesa v jeho nemoci. Všetkých vás srdečne pozdravuje aj sestra Vierka, jeho manželka. Tento týždeň sa začala liečba chemoterapiou a ten stav je naozaj vážny. Chceme spoločne prosiť. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme ťa za každé srdce našich milých bratov a sestier, ich rodín, ktorí spomínajú na svojich drahých zosnulých rodičov. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, aby ty si potešil a posilnil spomínajúcich, aby si im dal do srdc úprimnú, vrúcnú vďačnosť za všetko ľudské dobro, ktoré oni v živote mohli prijať zo strany svojich drahých rodičov. Prosíme ťa, aby si bol v ich ďalšom vlastnom životnom boji, na ich životnej ceste, aby mohli svoj život žiť ako tvoji učeníci, ako tvoje poslušné ovečky. Prosíme ťa o to, aby si naplnil ich srdcia vierou, láskou a nádejou, radosťou, pokojom a trpezlivosťou. Urob, prosíme, drahý Pane, o mnoho viac, ako my za nich dokážeme prosiť a rozumieť. Prosíme ťa aj o nášho drahého brata, farára Vlada Šoltesa, aby si bol s ním v jeho zložitom stave, v jeho nemoci. Prosíme ťa, aby si ty držal v rukách jeho telo a mocne ho liečil. Aby si dával múdrosť lekárom, aby robili tie správne veci. Prosíme ťa, aby i on, i jeho drahí mohli mať pevnú dôveru, že ležia v tvojej ruke. Drahý Pane, ty v tejto zložitej a bolestivej situácii buď, prosíme, mocným, vyvýšeným lekárom a pánom. Do tvojej ruky sa vkladáme i všetci my. Do tvojej ruky vkladáme naše deti, mládež, naše rodiny. Ďakujeme ti za letný čas, ktorý sme prežili, za všetko to, čo si nám doprial v rodinách, v našom osobnom živote. Ďakujeme ti za odpočinok, za dni voľna. Ďakujeme ti za posilu a pokriatie. Prosíme ťa, aby sme mohli znova začať ďalší pravidelný beh života. Naše deti v školách, naša mládež v našom cirkevnom zbore, daj, aby sa mohlo začať nové obdobie požehnanej a dobrej služby z teba a pre teba, drahý náš Pane Ježiši Kriste. V tvojom mene spoločne voláme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sestry a bratia, niekoľko oznamov. Zajtra sa teda začne nový školský rok 2012-2013 a aj v našom cirkevnom zbore sa začne už taká prvá časť našich cirkevno-zborových aktivít. Zajtra začnem navštevovať jednotlivé školy, kde sa učieva náboženstvo a zariadovať vyučovanie v novom školskom roku. Zatiaľ je teda tá predstava taká, ako v minulom školskom roku, teda základné školy Alexiho. Vyučovalo by sa v pondelok o 14. Základná škola Topoľová v útorok, čas ešte nevieme. Základná škola Kniežaťa Pribinu v stredu o 14. Základná škola Benkova v piatok o 14. Na tieto kmeňové školy by chodili i deti z okolitých škôl. No a v prípade väčšieho záujmu na nejakej ďalšej škole môžeme tam učiť osobitne. No a na Golianovom gymnáziu by sme chceli obnoviť skupinku v stredu, 0. hodina, no a na Párovskom pokračovať vo vyučovaní v piatok, 0. hodina. Samotné vyučovanie náboženstva tento týždeň ešte nebude, lebo ten prvý týždeň v škole býva ešte dosť taký chaotický. Ja začnem iba organizačne zriaďovať tie jednotlivé skupinky a samotné vyučovanie by sa začalo až na budúci týždeň. Chcel by som povzbudiť rodičov, starých rodičov, rodiny, aby sme prihlásili svoje deti na náboženstvo na základných školách, na gymnáziách, aby sme zastavili ten trend neustáleho znižovania sa počtu detí v týchto našich skupinkách. Ja v týchto týždňoch a dňoch stále žijem v znamení takého slova, že napomenutie, že napomenúť rodičov a nedávno mi rozprával môj kolega farár v Poprade, Libor Bednár, možno ho poznáte, to je taký človek bez bázňa Hany. Hovoril mi jeden príbeh, ja som pochopil, že čo znamená dar napomenutia. Hovoril mi o mužovi, ktorému zomrela manželka. On prišiel na faru zariadovať pohreb a hovorí mu brat farár, že ja vás ale vôbec nepoznám. A ten pán hovorí, pán farár, ja som vyše 30 rokov nebol v kostole. A brat farár Libor Bednár mi hovorí, že Ivko, ja som mu tak vyčistil žalúdok, že on sa stal kostolníkom. Si hovorím, mať takýto dar napomenutia, že tak napomenúť človeka, ktorý 30 rokov nebol v kostole, že ten človek sa stane kostolníkom. Tak hovorím si, toto je z extrému do extrému. Ale ten druhý extrém je samozrejme Bohu milý, sestry a bratia. Ja chápem, že naše deti, je ich čoraz menej a majú aj čoraz komplikovanejšiu situáciu na školách vzhľadom na to, že sme menšina a bojujeme veľký boj proti všelijakým doučovaniam a krúžkom a tak ďalej. A nemáme častokrát šancu, môžeme vyučovať iba po obede, kde sa už pre deti deje mnoho atraktívnych vecí. Ale musíme uznať, že ešte stále značné percento toho neprihlásenia detí do školy na náboženstvo predstavuje prostá ľahostajnosť. Je to rodinám ľahostajné, je im to jedno. Zastavme to, sestry a bratia, urobme túto vec pre svoje deti. Prihlásme ich, okrem iného teda, na náboženstvo v školách a na gymnáziách. V stredu bude prvé stretnutie spoločenstva mladých mamičiek po prázdninách. Mladé sestry sa stretnú o 17.30. Vo štvrtok budú takisto prvé stretýžňové služby Božie o 18. hodine. Zasadnutie presbyterstva bude až o 2 týždne. V piatok bude stretnutie mládeže o 17. hodine a na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, budeme mať o 10. služby Božie s večerou Pánovou, s detskou besiedkou a budeme mať požehnanie detí na začiatku nového školského roku. Vyšleme tiež dobrovoľných pracovníkov v misii do ich služby, takže takáto pekná nedeľa nás čaká na budúci týždeň. Z toho ďalšieho programu by som chcel pripomenúť, že v sobotu 15. septembra bude seniorálny deň v Jabloňovciach. Zoznam na prihlásenie sa je položený na stole. Zapíšte sa, sestry a bratia. V piatok 21. septembra bude zápis konfirmandov prvákov o 15. hodine na vyučovanie. Zapísať by sa mali 12-ročné deti alebo žiaci 7. ročníka základnej školy alebo patričného ročníka gymnázia. No a v tento piatok 21. septembra bude aj o 16.30 vyučovanie konfirmandov druhákov. No a prvý nácvik členov spevokolu bude v pondelok 10. septembra o 16.30. Dostali sme aj milodary. Sestra Viera Molnárová darovala na diakoniu 15 eur a sestra Danica Valíčková na predajňu literatúry 50 eur. Ďakujeme za tieto milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.